Прадстаўнік святога пасаду пры АБСЕ прыняў удзел у дэбатах на тэму прадухілення сексуальнага гвалту ва ўмовах канфліктаў. Яны прайшлі ўчора ў Вене. Мансіньёр Януш Урбанчык у пачатку сваёй прамовы адзначыў ключавую ролю жанчыны, якую яны адыгрываюць у пашырэнні міру і бяспекі. У той жа час менавіта жанчыны становяцца ахвярамі сексуальнага гвалту падчас узброеных канфліктаў і не толькі падчас іх. Прылад заўважыў, што апостальская сталіца са свайго боку імкнецца працаваць для прадухілення такіх сітуацый і спынення беспакаранасці, аказання дапамогі і абароны ахвяр насілля, таксама развіцця мер эфектыўнай падтрымкі догляду і рэабілітацыі. Падыход каталіцкага касцёла грунтуецца на цвёрдай упэўненасці, што мужчына і жанчына створаны на вобраз і падабенства Бога і ў роўнай ступені надзелены рацыянальнай душой той жа прыроды і таго ж паходжання, і што роўнасць усіх мужчын і жанчын абапіраецца галоўным чынам на іх годнасці як асобы і правах, якія выцякаюць з гэтага. Такім чынам, няроўнасць, якая парушае гэту годнасць, знаходзіцца ў адкрытай супярэчнасці з Евангелем і таму супярэчыць вучэнню касцёла. Не існуе ніякага апраўдання любому віду гвалту, сексуальнага ці іншага, у адносінах да жанчын, патлумачыў ватыканскі дыпламат і спаслаўся на адгартацыю папы Францішка Аморіс Летіцыя. Святы пасад лічыць, што пошук сапраўднай роўнасці паміж жанчынай і мужчынам з'яўляецца прадметам канкрэтных, практычных і штодзённых разважанняў. Тут гаворка ідзе пра роўную аплату за роўную працу, абарону працуючых маці, справядлівасць у кар'еры, роўнасць мужа і жонкі ў дачыненні да сямейных правоў, прызнанне ўсяго таго, што з'яўляецца часткай правоў і абавязкаў грамадзян у дэмакратычнай дзяржаве, спаслаўся ксёндз Урбанчык на ліст да жанчын Яна Паўла II. Прылад адзначыў, што апостальская сталіца цалкам падтрымлівае абавязацельствы АБСЕ, накіраванае на дасягненне сапраўднай роўнасці паміж жанчынамі і мужчынамі, а таксама на вырашэнне праблемы дыскрымінацыі па прыкмеце полу. Тым не менш, існуе занепакоенасць тым, што гэтыя галоўныя пытанні ў рамках АБСЕ могуць заблытацца ў іншых мэтах і інтарэсах, якія не належаць да першапачатковых абавязацельстваў. У завяршэнні сваёй прамовы ватыканскі дыпламат падзякаваў выканаўчым структурам АБСЕ за намаганні, якія прадпрымаюцца ў мэтах пашырэння роўнасці паміж мужчынамі і жанчынамі, а таксама поўнага і роўнага ўдзелу жанчын і мужчын у грамадскім жыцці.